ถึงพระธรรมวิวรณ์นะครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์แด่พระเจ้าก็เป็นคำหนึ่งนะครับที่เราจะต้องร้องเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าเนาะพระองค์ผู้บริสุทธิ์ครับแล้ววันหนึ่งเราจะอยู่เฉพาะพระวักของพระเจ้าก็มีแต่ผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นเอเมนครับขอพระเจ้าชำระเรานะครับที่จะบริสุทธิ์เช้านี้อยากให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมมาราคีนะครับมาราคีบทที่3ข้อที่6ถึงข้อที่12ด้วยกันพระธรรมมาราคีบทที่3ข้อที่6ถึงข้อที่12นะครับอยากจะโอเคได้แล้วเราจะอ่านสลับกันนะครับผู้ชายอ่านข้อที่6ผู้หญิงอ่านข้อที่7สลับกันไปจนข้อที่12นะครับผู้ชายครับ1 2 3เพราะว่าเราคือพระเจ้าไม่มีผันแปรโอ้บุตรยาโคบเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมดจะชอบพระเจ้าหรือแต่เจ้าทั้งหลายได้ชอบเราแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายชอบพระเจ้าอย่างไรก็ชอบในเรื่องทศางและเครื่องบูชานะสิพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทศางเต็มขนาดมาไว้ในครังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าแล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ได้รับพระพรด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจเอเมนครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเราได้เรียนในบทที่2นะครับพระเจ้าทรงเตือนอิสราเอลในเรื่องความสัตย์ซื่อพระเจ้าคาดหวังให้ประชากรของพระองค์เป็นคนที่สัตย์ซื่อใช่ไหมครับและเดี๋ยวปุโรหิตควรจะทำหน้าที่หรือมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างมีมาตรฐานนะครับอยู่มาตรฐานที่พระเจ้าทรงวางไว้เพราะในข้อที่7บอกว่าบทที่2ข้อที่7บอกว่าอย่างนี้เพราะว่าลิ้นฝีปากของปุโรหิตควรเป็นยามความรู้และมนุษย์ควรแสวงหาคำสั่งสอนจากปากของเขาเพราะว่าเขาเป็นทูตของพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าให้ปุโรหิตที่จะสอนพระคำของพระเจ้าสอนประชากรของพระเจ้าให้รู้จักธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ว่าถ้าปุโรหิตสอนผิดหรือว่าถ้าปุโรหิตไม่ได้สอนและประชากรของพระเจ้าจะเป็นยังไงประชากรของพระเจ้าก็ไม่รู้นะครับเหมือนในนิโนเวย์ไม่รู้ทางข้างไหนมือซ้ายข้างไหนมือขวาไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อปุโรหิตหรือคนเลวีไม่ได้สอนพระวจนะของพระเจ้ากับชนชาติของพระองค์ชนชาติของพระองค์ก็จะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เขาคิดว่าตามมาตรฐานของคนทั่วไปแต่พระเจ้าต้องการให้ปุโรหิตที่จะสอนพระคำของพระเจ้าเพื่อจะสอนในทางที่ถูกต้องพระเจ้ากล่าวโทษถึงความไม่สัตย์ซื่อของประชาชนด้วยประชาชนไม่สัตย์ซื่อต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกันเพื่อนบ้าน คนที่อยู่ใกล้เคียงกันประชาชนด้วยกันก็ทรยศต่อกันและกันและโดยเฉพาะความสัตย์ซื่อในครอบครัวเมื่อชีวิตออกห่างจากพระเจ้าออกจากทางของพระเจ้าก็จะทำความผิดได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าทรยศทรยศในคำปฏิญาณในคำที่ยืนยันที่ให้ต่อกันและกันความแตกแยกเกิดขึ้นในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่กับลูกเพราะพระวจนะของพระเจ้าว่าคนที่มีลูกเป็นเหมือนลูกธนูในแร่งของนักรบใช่ไหมครับที่จะยิงออกไปนักรบจะยิงออกไปโดยที่ไม่ให้เสียลูกธนูเปล่าๆต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและพระวจนะของพระเจ้าได้เปรียบเทียบว่าพ่อแม่นะครับมีลูกเป็นเหมือนลูกธนูที่อยู่ในแร่งธนูที่จะต้องยิงออกไปมีเป้าหมายชัดเจนและพระเจ้าปรารถนาให้พ่อแม่ที่จะสอนลูกให้รักพระเจ้าให้เชื่อฟังพระเจ้าให้อยู่ในทางของพระเจ้าเป็นลูกที่จะรับพระพรและส่งพรต่อไปยังลูกของเขาต่อไปหลายครั้งพระเจ้าก็ผิดหวังอิสราเอลใช่ไหมเพราะเมื่อครอบครัวโดยเฉพาะบทที่2ใช่ไหมหาเรื่องที่จะหย่ากับภรรยาเพื่อจะไปมีใหม่โดยเฉพาะคนต่างชาติอีกและพระเจ้าประณามเขาว่าเขาได้ทรยศต่อคำสัญญาที่ให้ต่อภรรยาและเมื่อเขาไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าลูกหลานจะออกมาอย่างไรลูกหลานจะรักพระเจ้าไหมยากมากจนในที่สุดลูกหลานก็อยู่กึ่งกลางคือไม่มีศาสนาหรือมีทุกศาสนานะไปทั้งแม่บ้างทั้งพ่อบ้างทั้งไม่รู้ในสุดกลายเป็นคนที่ไม่มีศาสนาที่ไปเพราะอะไรเพราะเกรงใจพ่อแม่เวลานี้หลายคนไม่มีศาสนาไม่สนใจและไม่ได้ติดตามพระเจ้าเมื่อก่อนเราคิดว่าฝรั่งคงเป็นคริสเตียนหมดใช่ไหมฮะแต่น่าผิดหวังมากนะครับฝรั่งไม่ได้เป็นคริสเตียนทั้งหมดเหมือนที่เราคิดแต่เวลานี้ทางเอเชียมากน่าจะนะมีการประกาศมีคริสเตียนเริ่มมากขึ้นและมีคริสตจักรมากขึ้นแต่ฝั่งตะวันตกกำลังปิดคริสตจักรมากขึ้นตะวันออกกำลังมีคริสตจักรเพิ่มขึ้นขอพระเจ้าทรงเมตตานะครับที่เราอยากจะเห็นเป้าหมายนะครับเป้าหมายในปี2020อยากเห็นคริสเตียนทุกหมู่บ้านอยากเห็นคริสตจักรเกิดขึ้นทุกอำเภอทุกหมู่บ้านไปที่ไหนที่จะมีคริสเตียนเนาะและในปี2020นะครับกรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยก็อยากว่าอยากจะถวาย10รถของประชากรคนไทยเนี่ยให้กับพระเจ้าคือตอนนี้กี่คนฮะคนไทยมีกี่คนฮะตอนนี้ครับเกือบ70ล้านใช่ไหมฮะแต่น่าชื่นใจว่าอัตราการเชื่อพระเจ้าเติบโตมากกว่าการเกิดของคนไทยคนไทยมารู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับและตอนนี้เรากำลังรณรงค์นะฮะกปท.หรือว่ากรรมการประสานงานโปรเซสแห่งประเทศไทยนี่กำลังรณรงค์อยากจะเห็นนะครับและโดยเฉพาะภาคเหนือทางเขตภาคเหนือเนี่ยเมื่อเขาสำรวจแล้วน่าจะมีไม่กี่ตำบล นะที่ไม่มีคริสเตียนไม่มีคริสตจักรเขาก็รวมกันว่าใครจะส่งนะใครจะไปตั้งคริสตจักรตำบล นี้ตำบล นี้ตำบล นี้แบ่งกันยังไม่มีคริสเตียนส่งคริสเตียนสักครอบครัว2ครอบครัวไปอยู่ที่นั่นและเริ่มประกาศที่นั่น พอพระเจ้านำเนาะเรากำลังสำรวจในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมี50เขตตอนนี้เรากำลังแบ่งเป็น10โซนที่จะดูแลแต่ละเขตนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแท้จริงแล้วในเขตบางกะปิถ้าเราทุกกิจจักรนะขึ้นไม้กางเขนและติดไฟในกลางคืนน่าจะเยอะกว่าเพื่อนนะน่าจะเยอะกว่าเพื่อนนะของเราอยู่ที่นี่ตรงข้ามมหาชนหลังซอยนี้ก็มีอีกกิจจักรเนี่ยกิจจักรสรรเสริญนะไปแฮปปี้แลนด์ก็มีนะครับนั่นเราก็ขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือทุกเขตจะมีกิจจักรเกิดขึ้นและเรากำลังจะร่วมกันเนาะประกาศนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลืออยากเห็นกิจจักรของพระเจ้าขยายออกไปเพื่ออะไรเหมือนลูกธนูเนาะที่จะยิงออกไปตกที่ไหนที่จะเกิดกิจจักรเกิดขึ้นนะครับไม่แน่เราจะต้องส่งครอบครัวบางครอบครัวออกไปนะเพื่อจะไปประกาศต้องสำรวจดูนะในหมู่บ้านนะในเขตบางกะปิในหมู่บ้านไหนที่ยังไม่มีคริสเตียนนะครับให้พี่น้องย้ายเข้าไปในหมู่บ้านหน่อยนะครับเพื่อจะเปิดคิดจักที่นั่นที่จริงเมื่อก่อนก็มีความคิดว่าเออถ้ามีตังค์นะจะทำอะไรอยากจะซื้อแฟตสักหลังหนึ่งฮะเช่นแฟต16นี้ซื้อทั้งหมดเลยแล้วให้คิดเซนมาอยู่เออเป็นนะสร้างเป็นคิดจักขึ้นที่นั่นได้แต่วันนี้เออตรงข้ามใช่ไหมฮะทำไมเราต้องมาอยู่กระจุกอยู่ตรงนั้นนะกระจายและเกิดผลที่นั่นที่เราอยู่เพื่อจะประกาศพระนามของพระเจ้าที่เราอยู่ให้ที่เราอยู่นั้นเกิดคิดจักรนะมีคิดจักรเกิดขึ้นพี่น้องที่รักนั้นผมเชื่อว่าพระพรของพระเจ้าจะมาถึงแน่แต่ในเช้าวันนี้ให้เรามาศึกษาต่อในบทที่3ข้อที่6ข้อที่12ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งแรกก็คือคำกล่าวโทษเกี่ยวกับการไม่เชื่อฟังข้อที่6ข้อที่7เพราะว่าเราคือพระเจ้าไม่มีผันแปรโอ้บุตรยาโคบเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมดเจ้าได้หันเหไปเสียจากกฎเกณฑ์ของเราและไม่ได้รักษาไว้ตั้งแต่ครั้งสมัยบรรพบุรุษของเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเจ้าจงกลับมาหาเราและเราจะกลับมาหาเจ้าทั้งหลายแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายจะกลับมาสถานใดพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงลงทรงอยู่เป็นอยู่เหมือนเดิมวันนี้วันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจนั่นเป็นพระนามของพระเจ้าในบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่5พระเจ้ากำลังส่งทูตของพระเจ้าใช่ไหมครับเพื่อจะไปพิพากษาคนที่กระทำความผิดเหมือนอย่างช่างหลอมหรือว่าช่างถลุงเงินเพื่อจะชำระคนของพระเจ้าให้บริสุทธิ์ใส่เตาถลุงนะครับเพื่อจะไล่ขี้ทั้งหลายออกจะได้ถ้าถลุงเงินก็ได้เงินบริสุทธิ์เนาะถ้าเป็นทองคำก็จะได้ทองคำบริสุทธิ์แต่การพิพากษานี้จะนำจุดจบมาสู่อิสราเอลไหมมาลาคีได้กล่าวว่าอิสราเอลจะได้รับการปลดปล่อยในวันของพระเจ้าและในที่นี้บอกว่าบุตรยาโคบจะไม่ถูกเผาผลาญหมดทั้งสิ้นเพราะพันธสัญญาของพระองค์ทรงกระทำต่อเขาพระเจ้าสัญญาเมื่อโมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะรับพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ว่าอิสราเอลที่รอคอยอยู่ข้างล่างทำอะไรฮะอารอนทำอะไรฮะดูเหมือนว่าโมเสสขึ้นไปนานเหลือเกิน40วัน40คืนนานแล้วสงสัยโมเสสไม่กลับมาแล้วตายแล้วก็พากันขอเรียรายนะทองคำต่างๆนะที่นำมาจากอียิปต์แล้วมาหลอมมาทำวัวทองคำและนมัสการพระเจ้าและพระเจ้าทรงกริ้วกับประชาชนอิสราเอลนี้มากและพระเจ้าบอกพระเจ้าอยากจะทำลายนะพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าพระเจ้าจะทำลายชนชาตินี้หมดแล้วจะให้โมเสสเป็นเหมือนเริ่มต้นของตระกูลที่พระเจ้าจะเลือกไว้แต่โมเสสไม่ยอมโมเสสอ้อนวอนกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าทำอย่างนั้นแล้วคนอียิปต์ นะที่เขาออกมาจะว่ายังไงโอ้พระเจ้านำพวกนี้มาแล้วก็มาฆ่าให้ตายใช่ไหมฮะและโมเสสไม่ยอมแม้แต่ตระกูลของตัวเองจะที่จะเป็นผู้สืบทอดมรดกที่พระเจ้าตั้งไว้หรือว่าประชากรที่พระเจ้าเลือกไว้พระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษกับคนเหล่านั้นพระเจ้ารักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับอิสราเอลและจะไม่กลับไปกลับมาแม้ว่าอิสราเอลดื้อและพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอิสราเอลดื้อเป็นประชาชนที่ดื้อนะดื้อขนาดไหนฮะในอพยพนะถ้าเราอ่านในอพยพบทที่32ข้อ7ข้อที่9น่าสนใจครับอพยพเราเปิดดูไหมครับอพยพบทที่32ข้อ7ข้อ9บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงลงไปเถิดด้วยว่าชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้าได้นำออกมาจากประเทศแผ่นดินอียิปต์นั้นได้ทำความเสื่อมเสียมากแล้วเขาได้หันเหออกจากทางซึ่งเราสั่งไว้อย่างรวดเร็วคือหล่อรูปโคขึ้นรูปหนึ่งสำหรับตนและกราบไหว้รูปนั้นและถวายสัตวบูชาแก่รูปนั้นและกล่าวว่าโอ้อิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากประเทศอียิปต์แล้วพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราเห็นประชาชนพกรนี้แล้วนี่แหละเขาเป็นชนชาติเป็นชนชาติหัวแข็งให้หัวใครอ่อนมากหัวแข็งไหมพ่อเนี่ยเคาะดูหัวตัวเองเนี่ยแข็งไหมฮะหัวแข็งไหมเออถ้าไม่แข็งนี่ยุ่งเลยนะเป็นชนชาติที่หัวแข็งเหตุฉะนั้นเจ้าจงปล่อยเขาตามลำพังเพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพุ่งขึ้นต่อเขาและเพื่อเราจะผลาญทำลายเขาเสียส่วนเจ้าเราจะให้เป็นประชาชาติใหญ่พระเจ้าอยากจะสร้างโมเสสเป็นชนชาติใหม่แต่โมเสสไม่ยอมเนาะพระเจ้าบอกว่าชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติที่หัวแข็งเป็นคนที่ดื้อนะครับมีเป็นชนชาติที่มีสมาธิสั้นเดี๋ยวก็ลืมอยู่ไม่สุขนะอยู่ไม่เป็นที่นะครับพระเจ้าช่วยฮาเลลูยานะขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นไปฮะลืมพระเจ้าบนมาพระเจ้าพระเจ้าก็อดทนต่อพฤติกรรมของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าคณะอันโมเสสก็เตือนพวกเขาถ้าเขาดื้อกับพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะลงโทษเขาให้เขาเชื่อฟังพระเจ้าแต่พอไปอยู่ไม่นานไปไงครับเอาอีกทำอีกแน่นอนจากสมัยโมเสสจนถึงสมัยมาลาคีอิสราเอลก็ยังไม่เปลี่ยนอิสราเอลยังเป็นคนดื้อยังเป็นเด็กดื้อเหมือนเดิมแต่น่าชื่นใจหลายคนเมื่อเป็นเด็กๆโอ้เป็นเด็กดื้อมากใช่ไหมครับแต่พอโตแล้วโอ้เป็นกลายเป็นคนละคนนะครับเมื่อเจอแล้วโอ้ตอนเด็กเขาดื้อมากเออพ่อแม่จะคุยกันใช่ไหมฮะเมื่อเป็นเด็กดื้อมากแต่เดี๋ยวเปลี่ยนไปแล้วเป็นคนละคนเออนั่นดีดีไหมดีเนาะแต่ถ้าบนตอนเป็นเด็กเขาดีคุณพ่อพับไว้แต่โอ้ตอนนี้คนละเรื่องเออนั่นยุ่งหน่อยนะใช่ไหมโตมาดื้อเนี่ยโตมาแล้วเกเรเนี่ยผมไม่ค่อยดีนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือหรอพี่น้องจิระโมเสสเองนะครับมาลาคีเองได้กล่าวว่าได้กล่าวเหมือนกับคำฟ้องร้องและพระสัญญาของพระเจ้าว่าถ้าอิสราเอลจะกลับมาหาพระเจ้ากลับมาเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ก็จะตอบสนองและจะกลับมาหาเขาพันธสัญญานี้คือคำสัญญานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับอิสราเอลว่าเมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าเมื่อเขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะรับเขาและพระเจ้าจะอวยพรเขาความรักของพระเจ้าคิดถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเขาเรียกว่ารักตัดไม่ขาดใช่ไหมใครเคยเอามีดแล้วก็ตัดน้ำไหมขาดไหม ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นอย่างนั้นแม้ว่าลูกจะดื้อจะสร้างวีรกรรมมากมายเป็นหนี้ก็ตามไปใช้หนี้ให้ถูกจับขึ้นโรงพักก็ต้องไปประกันตัวเสียค่าปรับแม้ว่าลูกจะเป็นโจรถูกจับติดคุกพ่อแม่เป็นไงฮะพ่อแม่ต้องหิ้วของเพื่อจะไปดูว่าเป็นยังไงอยู่ในคุกไปเยี่ยมในคุกรอวันที่จะรับการปลดปล่อยเพื่อจะให้เขาออกมาเป็นอิสระนั่นเป็นความรักความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกแต่สามีภรรยาไปครับเออนะไปติดคุกไปหล่อไม่ไหวแล้วก็ไปมีสามีใหม่ดีกว่าหลายคนก็เป็นแบบนั้นแต่พ่อแม่พี่น้องที่รักนะยังรักแม้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามรอวันอยากเห็นลูกกลับตัวกลับใจเพราะความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นพี่น้องที่รักความรักของพระเจ้ารักและให้อภัยเสมอพระเจ้าอยากเห็นชนชาติของพระเจ้าบอกคนข้างๆนะฮะตบไหล่เขาหน่อยอย่าดื้อนะอย่าดื้อไม่รู้ดื้อหรือเปล่าทุกคนข้างๆเรานะหลายครั้งพระเจ้าก็ปวดหัวเนาะใช่ไหมขอพระเจ้าทรงที่เหลือสิ่งที่สองข้อโต้แย้งของอิสราเอลที่มีต่อคำกล่าวนะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายจะกลับมาหาสถานใดจับมากลับมาสถานใดพี่น้องที่รักอิสราเอลก็เลยบอกว่าผิดเรื่องอะไรอีกใช่ไหมฮะผิดตรงไหนอิสราเอลก็ยังไม่ยอมรับตัวเองพระเจ้านะบอกว่ากลับมากลับมาแล้วก็เอ้าแล้วผิดอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าแกล้งไม่รู้หรือว่ารู้แล้วไม่สนใจข้อที่จะบอกพระเจ้าบอกแล้วว่าเขาได้หันเหไปเสียจากกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและไม่ได้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องจะรักเราจะสังเกตคนที่เดินหลงทางหรือดาขับรถไปแล้วก็หลงไปเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าตนเองขับรถหลงเนี่ยน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนคิดว่าตัวเองถูกก็น่าเป็นห่วงนะเพราะขับไปไม่รู้จะไปโผล่ที่ไหนยิ่งกลางคืนเนาะจะเสียเวลาเขาไม่ยอมกลับแล้วเพราะเขาคิดว่าทางนั้นเป็นทางที่ถูกเป็นทางที่ถูกแล้วก็ขับไปต่างกับคนที่เดินหลงทางเมื่อมีคนมาบอกเมื่อถามแล้วบอกอ้าวนั่นไม่ใช่แล้วนะครับนั่นทางผิดแล้วเขาก็กลับใจเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนเมื่อขับรถไปขึ้นภาคเหนือก็จะไปหลงแถวนี้เมื่อก่อนยังไม่มีทางเลี่ยงเมืองที่พิษณุโลกนะครับไปที่นั่นก็จะเข้าไปในเมืองนะครับมีครั้งหนึ่งขับไปจนถึงที่นั่นไม่ทราบตีอะไรนะครับตีสี่ตีห้านะครับเข้าไปเอ้าไม่มีทางออกไปเจอตลาดแม่ค้ากำลังเอาของมานะเรียงกันที่จะพร้อมจะขายก็ถามเขาก็บอกออกไปทางนี้นะจะรู้เราก็ออกไปทางนั้นมาถึงเขาไม่บอกว่าทางแยกกันนะฮะทางแยกเราทำยังไงแล้วก็ตัดสินใจเลี้ยวก็กลับอ้าวก็เจอแม่ค้าเหมือนเดิมนะเจอแม่ค้าเหมือนเดิมนะก็ไม่รู้บนที่นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้มีทางเลี่ยงใช่ไหมมีทางเลี่ยงออกไปก็ง่ายหน่อยถ้าเราเดินหลงทางแต่ไม่รู้ว่าเรากำลังหลงที่น้องน่าเป็นห่วงเพราะเราหลายคนจะมั่นใจตัวเองฮะถูกต้องถ้าเราเดินฝ่ายวิญญาณเดินทางฝ่ายวิญญาณและหลงจากทางของพระเจ้าและยังไม่รู้ว่าตัวเองหลงทางพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเมื่อคนมาเตือนมาบอกก็จะไม่รับจะเอาทางของตนอิสราเอลกำลังบอกพระเจ้าว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่สัตย์ซื่อบ้างไม่ได้ท่องจำพระคำของพระเจ้าหรือธรรมบัญญัติของพระเจ้าทุกวันแต่ยังถวายเครื่องบูชา แต่ยังทำโน้นทำนี่อยู่คิดว่าตัวเองยังถูกอยู่บางครั้งเราก็คิดว่าเราก็มานมัสการเราก็ถวายทรัพย์เราก็ถือพระคัมภีร์มาโบสถ
์วันก่อนไปประชุมอาจารย์ท่านหนึ่งของแคมปัสครูเสดแคมปัสครูเสดก็ทำงานกับนักศึกษานะครับคนนี้ก็ไป
เห็นเขาสมมติเป็นวัยรุ่นก็ไปกับเขานะครับอยู่กับเขานะเรียนรู้จากเขาและยังไม่เป็นคริสเตียนเขาไม่ประกาศก็เป็นไปเป็นพยานให้กับเขาเออนะแต่มันก็มีด้วยนะ
แต่ยังไม่เชื่อนะ
ถ้าแบ่งปันพระคัมภีร์แบ่งปันพระคัมภีร์แบ่งไปแบ่งมาตัวเองเชื่อ
เพราะได้แบ่งปันพระคัมภีร์ได้ต้องค้นคว้าต้องศึกษาพระคัมภีร์และจากนั้นนี้บอกว่าเขาตั้งคริสตจักรอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยรังสิตครับตอนนี้มหาลัยรังสิตเปิดทุกปีให้จัดคริสต์มาสใหญ่ในมหาลัยให้งบประมาณด้วยเพื่อจะประกาศเพื่อจะหาจัดคริสต์มาสกับนักศึกษาขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องที่รักพระเจ้าอยากเห็นเราทั้งหลายไม่เพียงเฉพาะมาโบสถ์เท่านั้นคนที่มาโบสถ์คนที่ประกาศที่จริงมีหลายคนนะที่เคยอยู่ที่นี่เมื่อก่อนที่เป็นอนุชนยังไม่เป็นคริสเตียนออกประกาศด้วยกับเรานะแจกใบปลิวร่วมกับเราพระเจ้ากำลังมองข้างในลึกๆในใจของเราตลอด
ซึ่งหลายครั้งเราคิดว่าเรามาโบสถ์มาร้องเพลงนะร้องเพลงได้หลายเพลงด้วยนะท่องพระคัมภีร์ได้ด้วยชื่อพระคัมภีร์ก็จำได้คิดว่าเรารอดแน
่แต่พระเจ้าก็ลองมองพระเจ้ามองที่ข้างในภายในชีวิตของเราว่ารู้จักกับพระเจ้าจริงหรือไม่พระเจ้าต้องการให้เราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าว่าข้างในของเรานั้นต้องการพระองค์รู้จักกับพระองค์และกระทำด้วยความชื่นชมยินดีเพราะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเพราะรักพระเจ้าเราจึงอยากจะทำอย่างนั้นเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเนาะหลายครั้งศาสนาพิธีไม่สามารถจะการันตีได้ว่าคนนั้นมีชีวิตใหม่ในพระเจ้าแต่เราทั้งหลายแต่ละคนจะรู้ดีว่าเราเป็นยังไงและขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราให้เรารู้จักกับพระเจ้าจริงๆพี่น้องที่รักและเมื่อพระเจ้าบอกว่ากลับมาหาพระเจ้าที่เราจะนั่งรวมสำรวจดูชีวิตเราว่าเราได้ทำอะไรเราได้เชื่อฟังพระเจ้าแค่ไหนและพระเจ้าก็ลองให้เรากลับมาเพื่ออะไรพระเจ้าต้องการให้อิสราเอลกลับมาเพื่อจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าที่จะเชื่อฟังพระเจ้าที่จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพระเจ้าอยากเห็นชีวิตเราทั้งหลายทุกวันที่จะเริ่มต้นกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าให้ชีวิตทั้งหมดให้กับพระเจ้าเนาะในเช้านี้ขอพระเจ้าทรงชื่อเมื่อพระคำของพระเจ้าเมื่อเราร้องเพลงพระเจ้ากำลังบอกให้เรากลับมาพระเจ้าเริ่มต้นกับพระเจ้าบางครั้งเราอาจจะทำผิดพลาดหรือความผิดบาปบางอย่างเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าเมื่อฟังพระคำพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรากลับใจเพื่อจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้ายอมกับพระเจ้าด้วยแล้วเริ่มต้นกับพระเจ้าหวังว่าจะไม่มีใครว่าฮะกลับมายังไงเพราะอะไรอีกมีคำถามต่อว่าพระเจ้านะอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วใช่ไหมให้เรารู้จักแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าแล้วเราจะเห็นพระผลพระเจ้านะครับสิ่งที่สองข้อกล่าวหาการช่อโกงพระเจ้าในข้อที่8จะช่อพระเจ้าหรือแต่เจ้าทั้งหลายได้ช่อเราแต่เจ้ากล่าวว่า
เราทั้งหลายชอบพระเจ้าอย่างไรก็ชอบในเรื่องทัศสารและเรื่องเครื่องบูชานะสิเจ้าทั้งหลายต้องถูกสาปแช่งด้วยคำสาปแช่งเพราะเจ้าทั้งหลายทั้งชาติโกงเราช่อเราพระวจนะของพระเจ้าว่าจะช่อโกงพระเจ้าหรือพูดง่ายๆก็คืออิสราเอลกำลังถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมย
ถามคนข้างๆเนี่ยวันนี้เราขโมยอะไรหรือเปล่าเออจะได้กลับใจทันนะจะได้กลับทันนะวันนี้เราขโมยอะไรหรือเปล่า
ถ้าขโมยจากมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีไหมถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายใช่ไหมครับแม้แต่ของเพื่อนสมัยเป็นนักเรียนเคยไหมฮะเดินผ่านโต๊ะเพื่อนแล้วก็ไปครับแล้วมือเราก็ไปถูกมาอยู่บนโต๊ะของเพื่อนแล้วก็มาแล้วพอเดินมาถึงโต๊ะเราอ้าวยางลบมันติดมือมานะยางลบมันติดมือมาดินสอติดมือมาบางครั้งเราชอบขโมยของคนอื่นแล้วรู้สึกยินดีปีดาในใจที่แบบขโมยของเพื่อนแล้วเพื่อนไม่รู้เออนะเฮียเซียนเซียนเนียนมากวันนี้ยังจำได้ไหมเราเคยขโมยอะไรของเพื่อนมาคืนก็ไม่ได้แล้วต้องสารภาพอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะไปคืนก็ไม่รู้เพื่อนอยู่ไหนแล้วเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งนั้นได้สะสมใช่ไหมครับจนกลายเป็นนิสัยบางคนก็กลายเป็นนิสัยจากสิ่งเล็กไม่เอาเล็กแล้วตอนนี้ต้องใหญ่ๆข้อตัวแย้งคำกล่าวหาของอิสราเอลบอกว่าเราทั้งหลายได้ชอบพระเจ้าอย่างไรอิสราเอลก็เราบอกเราได้โกงพระเจ้าอะไรเราไม่ได้โกงเราเคยโกงพระเจ้าไหมเคยโกงไหมไม่เคยทุกคนไม่เคยวจนะของพระเจ้าว่าท่านหลายชอบพระเจ้าอย่างไรข้าโปร่งโกงหรือขโมยของพระเจ้าเมื่อไรใส่ร้ายกันนี่นะนะอิสราเอลกำลังบอกนะบอกเล็กโกงพระเจ้าเมื่อไรพระเจ้ากำลังใส่ร้ายกันไม่ได้โกงโกงอะไรกำลังหาใช่ไหมครับหลายครั้งเราก็ใช่ไหมถ้าคนบอกโกงเราถ้าโกงเรื่องอะไรไหนบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยหาหลักฐานมาหน่อยว่าโกงอะไรอิสราเอลกำลังบอกกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าอย่างนั้นพระเจ้าว่าจะโกงเราอิสราเอลว่าโกงอะไรอย่าพูดลอยๆต้องมีหลักฐานนะใช่ไหมต้องมีหลักฐานอะไรเป็นหลักฐานพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าก็ช่อในเรื่องทัศสารและเครื่องบูชาเครื่องบูชาในบทที่หนึ่งเราเรียนแล้วกล่าวถึงท่าทีที่เขาเองไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าซึ่งนำไปสู่เรื่องอะไรเครื่องบูชาที่เป็นมลทินเขาเอาเครื่องบูชาอย่างไรนะที่มาถวายพระเจ้าจำได้ไหมจำได้ไหมตัวย่าตายายเคยสอนไว้จำได้ไหมจำได้ไหมเขานำเครื่องบูชาที่เป็นมลทินสัตว์ที่เอามาถวายก็เป็นสัตว์ที่ตาบอดหางด้วนหางด้วนก็เอามาไอ้แกะนี่มีหางไหมฮะเออเราก็ไม่เคยเลี้ยงแกะนะไม่ค่อยเห็นอะไรวัววัวมีหางนี่นะหูที่ข้างหนึ่งสั้นหูหนึ่งยาวก็ไม่ได้คือสัตว์ที่ไม่สมบูรณ์เอามาถวายพระเจ้าเราคิดว่าไหนๆก็ฆ่าตายอยู่แล้วนะครับสัตว์บางตัวก็คอตกแล้วแหละมันจะตายอยู่แล้วก็เอามาถวายบุรี
รับเฉยเลยว่ากูรอดนะกูเลยหิบกล่าวด้วย
นะพระเจ้าต่อว่าเรื่องเครื่องบูชาเดี๋ยวพระเจ้าเครื่องบูชาถูกกำหนดไว้ว่าสัตว์จะต้องเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์ทุกอย่างแต่เวลานั้นเขาเองตัวไหนก็ได้อะไรก็ได้ไม่ต้องมีคุณภาพแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่สามารถจะรับเครื่องบูชาของเขาได้และเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าด้วยและพระเจ้าลองที่เอาของเหล่านี้ไปถวายเจ้าเมืองที่เจ้าเมืองจะรับไหมแต่เขาก็ทำเพราะอะไรก็คิดว่าไม่เป็นไรและในที่สุดก็เอามาตรฐานของตัวเองและพระเจ้าก็ต่อว่าเขาพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือวันนี้เราเอาเครื่องบูชาที่สะอาดบริสุทธิ์มาเข้าพระเจ้าหรือเปล่าอาจารย์เปาโลบอกว่าขอร้องใช่ไหมขอให้เราถวายพอเราขอให้เราถวายแล้วเป็นเครื่องบูชาเลยพระเจ้าถวายแล้วถวายลูกถูกต้องถวายแล้วถวายสามีถวายชีวิตของเราข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านเพื่อจะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ถวายกับพระเจ้าเพื่อจะปรนิบัติรับใช้พระเจ้าวันนี้ร่างกายของเราชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่เพื่อจะปรนิบัติพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาแบบไหนฮะโอระวัง
เคยร้องเองนะโอระวังตาเล็กๆคุณทำคุณมองอะไรโอระวังตาเล็กๆคุณมองอะไร
พระเยซูอยู่บนสวรรค์แล้วอะไรนะ
ฮะ
โอระวังมือเล็กๆคุณทำอะไร
โอระวังเท้าเล็กๆคุณเดินไปไหนนี่ไม่ใช่เท้าเล็กแล้วแต่เท้าใหญ
่มือใหญ่ๆเท้าใหญ่ๆนะโอระวังใจเล็กๆใจของเรากำลังทำอะไรใจของเราสะอาดไหมชีวิตทั้งหมดของเราสะอาดไหมที่เราบอกว่าเป็นเครื่องบูชาเนี่ยพระเจ้าและวันนี้มาเพื่อจะนมัสการพระเจ้าเมื่อพระเจ้ามองดูแล้วเราเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าจะรักไหมพี่น้อง
อยู่ที่พี่น้อง
เพราะพี่น้องรู้ตัวของตัวเองได้ดีและพระวจนะของพระเจ้ากำลังหนุนใจเราว่าเราเมื่อเราทั้งหลายนะครับเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่เพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าอยากเห็นเครื่องบูชาที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและทุกวันที่จะทำการดีและเป็นอวัยวะให้อวัยวะทุกหยดส่วนในร่างกายของเราอยู่หรือว่าสะอาดนะครับเมื่อมาเฝ้าพระเจ้าแล้วก็พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับขอพระเจ้าชำระเราทุกวันทุกวันและเมื่อมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเราเป็นเหมือนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่และพระเจ้ามองไม่ใช่ข้างนอกเท่านั้นมองถึงข้างในเราเราจะแอบซ่อนอะไรพระเจ้าไม่ได้เพียงแต่วันนี้ขอพระเจ้าชำระเราให้เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและผมเชื่อว่าพระเจ้าพร้อมที่จะอวยพรมายังชีวิตของเราปัญหาเหมือนพระธรรมเยเรมีย์ว่าความบาปของเราและอิสยาห์ความบาปของเรากั้นพระพรของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะอวยพรแต่ความบาปของเรามากั้นพระพรของพระเจ้าไม่สามารถนะพระพรของพระเจ้าไม่สามารถจะมาถึงเราได้วันนี้ขอพระเจ้าให้เราที่จะทะลุทะลวงความบาปเหล่านั้นออกสารภาพกับพระเจ้า และตั้งใจข้าพเจ้าที่จะมอบชีวิตทั้งหมดให้กับพระเจ้าให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าและวันนั้นพี่น้องทุกคนเชื่อว่าเราทุกคนจะชื่นชมยินดีในพระเจ้านมัสการพระเจ้าก็อยากจะนมัสการพระเจ้าเต็มที่ร้องไปก็ออกมาจากชีวิตออกมาจากใจนะเป็นเหมือนเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยรู้ไหมคำอธิษฐานเราเป็นเหมือนอะไรคำอธิษฐานเราเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนเครื่องหอมในพระวิหารในเวลานั้นปุโรหิตก็จะเผาเครื่องหอมให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยของพระเจ้าคำอธิษฐานเราจะเป็นเหมือนเครื่องหอมที่ไปถึงพระเจ้าและพระเจ้าจะพอพระทัยไม่ใช่เรื่องเครื่องบูชาเท่านั้นเรื่องที่สองก็คือเรื่องสิบรถบางคนมาเป็นคริสเตียนใหม่บอกโอ้ต้องถวายสิบล้อเลยอ่ะสิบรถล่ะสิบล้อน่ะรถสิบล้อน่ะบอกเอาที่ไหนมาถวายรถสิบล้อให้พระเจ้าเนี่ยสิบรถหมายความว่าไงบอกคนข้างๆหน่อยบอกคนข้างๆสิบรถหมายถึงอะไรบอกความหมายคนข้างๆหน่อยเออไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันสิบรถหมายถึงอะไรสิบรถหรือถ้าสางหมายถึงส่วนสิบชักหนึ่งของผลิตผลทั้งหมดระบบสิบรถเริ่มต้นที่สมัยของโมเสสเนาะจริงๆแล้วมีก่อนหน้านั้นแล้วแต่ยังไม่เป็นระบบระบบเกิดขึ้นในสมัยของโมเสสเผ่าเลวีเป็นเผ่าที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เพื่อจะปรนนิบัติพระเจ้าโดยเฉพาะอิสราเอลมีกี่เผ่านะมี12เผ่าและพระเจ้าให้เผ่าหนึ่งเลือกเผ่าหนึ่งไว้เพื่อจะปรนนิบัติพระเจ้าแยกไว้เฉพาะคือเผ่าเลวีเพื่อจะปรนนิบัติพระเจ้าเหมือนที่เคยบอกคือขณะที่อยู่ในเต็นท์อยู่ในถิ่นทุรกันดารเผ่าเลวีจะรับผิดชอบเรื่องเต็นท์พระพรางของพระเจ้ากางเต็นท์เก็บเต็นท์อุปกรณ์ทุกอย่างเผ่าเลวีจะเป็นคนรับผิดชอบและเผ่าเลวีนี้เมื่อเขาแบ่งนะเมื่อไปยังคณะเผ่าเลวีเผ่าเดียวที่ไม่ได้ส่วนแบ่งหรือมรดกในแผ่นดินนั้นแต่ให้ไปอยู่กับเผ่าต่างๆเพื่อจะสอนพระคำของพระเจ้าและมีเป็นเผ่าที่จะอยู่ในเต็นท์พระพาของพระเจ้าเขาไม่ต้องทำไร่ไถนานะครับให้11เผ่านั้นเลี้ยงและ10รถของทุกคนของทุกเผ่าจะถวายให้กับเผ่าเลวีและคนเผ่าเลวีก็จะถวาย10รถของ10รถให้กับปุโรหิตเพื่อจะดูแลปุโรหิตต่อไปนั่นในสมัยของมาลาคีประชาชนไม่ได้ถวายสิบรถดังนั้นคนเลวีก็จะต้องไปทำงานเพื่อจะหาเลี้ยงชีพเพราะเผ่าอื่นไม่ได้สนใจไม่ได้ดูแลเผ่าเลวีนั่นเผ่าเลวีก็ต้องออกไปเพื่อจะทำมาหาเลี้ยงชีพพระเจ้าได้บอกเรื่องนี้ทำให้พวกเขาละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลพระวิหารของพระเจ้าแต่ที่จะดูแลพระวิหารของพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงมอบหมายให้ทำแต่เวลานี้ไม่มีหน้าการดูแลเผ่าลิวีต้องออกไปเพื่อจะหาเลี้ยงชีพทุกสิ่งพี่น้องที่รักที่เรามีอยู่นั้นมาจากพระเจ้าทุกสิ่งที่เรามีอยู่เป็นของพระเจ้าพระเจ้าประทานให้กับเราดังนั้นเมื่อเราไม่ยอมถวายคืนส่วนหนึ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเรากำลังโกงพระเจ้าเพราะสิบรถเป็นส่วนของพระเจ้าถ้าเราไม่ได้ถวายให้กับพระเจ้า เรากำลังขโมยของพระเจ้าดังนั้นการถวายสิบลดสิบชักหนึ่งเป็นของพระเจ้าสิบบาทสิบชักหนึ่งก็คือถวายเท่าไหร่ฮะหนึ่งบาทไม่มีปัญหาร้อยบาทถวายสิบบาทไม่มีปัญหาพันบาทถวายร้อยไม่มีปัญหา
พันบาทถวายร้อยไม่มีปัญหา
หมื่นถวายหนักเลยล่ะคิดหนักแล้วใช่ไหมครับจากหนึ่งหมื่นโอ้ต้องถวายตั้งพันหรอมันไม่ครบหมื่นแล้วเดี๋ยวที่หน้าจะพูดถึงพระพรของการถวายและจะมาคิดถึงสิบลดด้วยกันพี่น้อยขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือการถวายสิบลดเป็นการถวายพื้นฐานของคริสเตียนทุกคนที่จะถวายไว้ในคริสตจักรของพระเจ้าผู้จะใช้ในพระราชกิจของพระเจ้าในคริสตจักรและคริสตจักรจะดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนอันนี้เป็นพื้นฐานการถวายพื้นฐานสิบลดคืนไว้ในคริสตจักรของพระองค์นั่นเป็นส่วนของพระเจ้าที่เราได้หามาและเวลานั้นในสมัยมาลาคีอิสราเอลไม่สนใจและบอกกับพระเจ้าขอกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรขอพระเจ้าอวยพระพรแต่เขากำลังโกงพระเจ้าถ้ามีคนหนึ่งมายืมจากเรามายืมเงินของเราไปหมื่นนึงแล้วยังไม่ใช้เลยแล้วมาขอยืมอีกได้ไหมผมกำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะเป็นกว่าจะถึงวันนี้กับของเฮเลนยิกของสภาคิดจักนะเขาเขียนเรื่องประวัติของเขาลำบากเขาเป็นคนตรังว่าพระเจ้าช่วยเหลือเขายังไงเมื่อลูกคนเล็กเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มีคนหนึ่งก็เคยรู้จักกันก็นั่นแหละแล้วก็รักลูกเขามากแล้วมาขอยืมเงิน 50,000 บาทเขาก็บอกมีเพราะว่าลูกก็ป่วยด้วยนะลูกป่วยนอนก็ใช้เงินเป็นล้านในสมัยนั้นเนี่ยนะ 2,500 เนี่ย 2,000 ปี 2,000 น่ะประมาณนั้นโอ้ 50,000 ทำไงลูกเขาได้ยินบอกเป็นพ่อเอาเงินที่นะพี่น้องที่มาเยี่ยมเขาที่บ้านเอาให้เขาช่วยเขาหน่อยได้เขาก็ช่วยจริงๆเนี่ย 50,000 แล้วเขาบอกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันไม่รู้อยู่ไหนแต่เขาได้พูดถึงว่าความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะเมื่อเขาช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนอื่นพระเจ้าได้เพิ่มให้กับเขามากกว่านั้นหลายเท่าหลายครั้งเราก็คิดนะคิดเหมือนมนุษย์ว่าให้แล้วเดี๋ยวเขาจะลืมเราคิดว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะลืมเราคิดว่าพระเจ้าจะโกงเราเมื่อเราถวายกับพระเจ้าแล้วเดี๋ยวเราไม่มีกินคิดดิพระเจ้าวันนั้นเป็นส่วนของพระเจ้าคืนให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรให้กับเราขอพระเจ้าให้เราตั้งใจนะครับที่บ้านพ่อแม่เป็นชาวนาหรือแม่มากกว่าแม่ทำนาจริงๆแล้วสมัยก่อนไม่ต้องไปซื้อข้าวพันพอทำเสร็จแล้วต้องเก็บข้าวทำพันเองข้าวในไร่นาเราคัดเอาเพื่อจะเอาไว้ทำพันธุ์จริงไหมผมก็คิดถึงเรื่องนี้เมื่อทำนาเสร็จแล้วนะเราก็ได้ข้าวมาใส่ในยุ้งไว้เลือกคัดเพื่อจะทำพันธุ์ต่อไปเป็นเหมือนสิบลด พื่อเราจะเอาไปหวานแล้วมันจะเกิดความสุขแต่คนที่ไม่ถวายสิบล้นก็คือกินทั้งหมดทั้งข้าวหวานทั้งตาแต่ยุงทั้งหมดแล้วจะเอาอะไรอ่ะฮะมันไม่เหลืออะไรเนาะพอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องนักสิบล้นเป็นพื้นฐานที่เราจะให้กับพระเจ้าเพราะส่วนนั้นเป็นส่วนของพระเจ้าคืนให้กับพระเจ้าแล้วที่เนี่ยพี่น้องกลับไปศึกษาดูนะแล้วที่เนี่ยมาจะพูดถึงพระพรของการถวายโดยเฉพาะเรื่องสิบล้นให้กับพระเจ้าเป็นเรื่องเดียวที่พระเจ้าท้าทายให้คนของพระเจ้าที่จะลองดูเรื่องนี้กับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำพระเจ้าจะอวยพระพรอย่างไรนั้นในเช้านี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่และเรานำเครื่องบูชานั้นมาถวายพระเจ้าและเครื่องบูชานั้นเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยชีวิตของเราที่จะบริสุทธิ์และสะอาดและเมื่อเรานมัสการพระเจ้าพระเจ้าก็พอพระทัยโอ้พระเจ้าจะยิ้มนะวันนี้ลูกๆเป็นเหมือนเครื่องบูชาที่ถวายเกียรติพระเจ้าให้เราถามด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอนมัสการพระองค์พระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถพิสูจน์และเห็นในชีวิตของเราได้ขอการชำระที่มาจากพระองค์พระองค์เจ้าข้าเดี๋ยวชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนที่นี่ขอพระเจ้าชำระใจเราชำระอวัยวะทุกส่วนที่เราจะตั้งใจให้อวัยวะทุกส่วนนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าโปรดเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือที่เราอยากจะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ที่สะอาดที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในการดำเนินชีวิตเราแต่ละวันขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษและชำระเราให้เราเป็นแสงสว่างของพระเจ้าที่จะนำอีกหลายคนมารู้จักกับพระองค์และมีชีวิตที่ให้คนอื่นได้รับพรผ่านชีวิตเราขอฝากและมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระสุขเจ้าอาเมน